Fratele Marc, acum e ziua fratele Marc. Am vrea să cântăm cântarea numărul 10 pentru deschiderea noastră. Îi cerem fratelui Cherian Andrews să se roage pentru adunarea care se discurs care să vină. Tatăl nostru ceresc, iubit, binecuvântat fie numele, îți mulțumim pentru oportunitatea asta să venim împreună, să fim aici împreună, să putem să venim din toată lumea, ca să putem să avem împărtășire frățească și să ne dezvoltăm iubirea. Și știm că dacă avem iubire, fiecare o să ne ducem alergarea până la bun sfârșit. Te rugăm să fii cu noi în fiecare zi, ca să putem să zicem că suntem un ser bun credincios până la sfârșit. Te rog să fii cu noi pentru zilele convenției în care au mai rămas și când ne la despărțire să ne ajut să reținem tot ce am învățat aici. Te rugăm să fii cu acei frați care nu au putut să vină și cu toți cei frații din lume care trec prin încercări și persecutări și te rog să le dai puterea să poată să te urmeze și să fie credincioși. Să nu-și piardă credința și să fie credincioși până la moarte. Din nou îți mulțumim pentru toate binecuvântările și pentru protecția care ne-ai dat în viața noastră și te rog să fii și în continuare cu noi. Te rog să binecuvântezi pe discursul care urmează să vină, ca să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre noi și hrana spirituală. Te rugăm să ne binecuvântezi pe fiecare și să ne ții sub protecția ta și să mulțumim pentru tot în numele lui Iisus. Amin.
Ne rugăm pentru cei care nu au putut să fie cu noi. Va fi un pic diferit pentru că fratele din India, Joshua, nu poate să fie aici cu noi, datorită faptului că nu a primit viza. Totuși, Domnul nostru întotdeauna este plin de har. Cu această ocazie, îl vom cunoaște pe ginerele fratelui Joshua și pe soția sa, care stă în spatele încăperii. Fratele și sora ne sunt foarte apropiați nouă și inimilor noastre. Ei locuiesc lângă noi și de aceea vă recomand, dacă vreți să-i cunoașteți mai mult. Și dacă îi veți cunoaște mai mult, veți înțelege și de ce vreau acest lucru. Al doilea discurs va fi citit de fratele David Rice, care îl cunoaște personal pe fratele Kennedy. Deci este o legătură specială între cei doi. Ca să nu avem nicio întârziere, aș vrea să vă prezint pe fratele Andrews din Bellevue, Washington, ca să citească discursul fratelui Kennedy. Frate Joshua, te rugăm. Bună ziua, fraților! Dragi frați și surori în Hristos și credincioși a celui prea înalt care este Tatăl nostru. Acest discurs trebuia să fie spus de către socrul meu, fratele Joshua, personal de către el. Dar nu a putut să primească viza și nici soția sa. Deci, voia Tatălui nostru nu a fost ca să... Ei, cu siguranță, vor fi în spirit și în inimă cu voi. Frate Joshua, îl vedeți pe ecran aici. Este a doua generație de studenți primiți în familia sa. El și soția sa au fost instrumente în cadrul secerișului, care au dus la consacrare mulți frații din India. În această poză veți vedea pe fratele Joshua împreună cu sora sa, cu soția sa, sora Melania. Aceasta este o poză cu familia sa. Această poză a fost făcută la nunta a mea împreună cu soția mea, care este fica sa. În această poză, aceasta a fost făcută de către frate Ruth Cunningham în 2017. Aceasta este o poză cu fratele Joshua și fratele său. El a participat la Convenția Internațională din România. Cu siguranță unii dintre voi vă aduceți aminte de el. Aș vrea să vă aduc salutări de la din partea fratelui Samuel Frasad, din Bărător, din partea studenților din Biblie, din Washington, state, și din partea fratelui Malkiewicz, și salutări din partea fraților care ați auzit. Împreună cu ei mai sunt alte adunări care vă trimite dragoste și care sunt cu voi spirit și în rugăciune. Vreau ca această discuție să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre voi și fiecare Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte. Discursul este numit Un sacrificiu pentru cei morți, secretul consacrării noastre. Dragi frați și surori în Hristos și credincioși ai Celui Preaînalt, care este Tatăl nostru ceresc. Este într-adevăr o mare onoare și privilegiu din partea Domnului ca eu să fiu prezent la această binecuvântată convenție din Polonia. Aduc cu mine multă, multă dragoste din țara mea, India, și de la multe biserici și credincioși de acolo. Da, în limba mea maternă v-am spune vouă tuturor, Valtukal Matrum Vanakam. Discursul pe care doresc să-l împărtășesc cu voi astăzi se numește Un sacrificiu pentru cei morți, pentru lume, secretul consacrării noastre. Textul subiectului meu este din Evrei 10 cu 5 până la 7. Citim în aceste versete despre Iisus. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voie nici șervă, nici prinos, ci mai pregătit un trup. N-ai primit nici atât de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Când Iisus s-a consacrat la râul Iordan și a zis în inima lui că Dumnezeu nu dorește sacrificii și ofrande, în ofrandele mistuite de foc, și în jertfele pentru păcat, Dumnezeu nu avea nicio plăcere. În vremurile de demult, când sacrificiile erau făcute în tabernacol, unele dintre ele, în mod special ardele de tot, jertfele de pace, jertfele de bunăvoie și jertfele de mâncare, erau considerate a fi de un parfum plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar atunci când jertfele erau făcute în legătură cu păcatul, neascultarea sau fără de legea, Dumnezeu nu a avut nicio plăcere în acestea. În 1 Samuel 15 cu 22 citim. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult altele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. În vremurile vechi, unii dintre profeții și preoții împăraților, precum Samuel, știau scopul oferirii de jertfe. Ei știau că, în vechime, oferirea de jertfe nu aducea binecuvântări. Conform legii, oricine o respectă ar putea trăi veșnic. Cu toate acestea, există jertfe plăcute înaintea lui Dumnezeu, precum ar fi consacrarea, devotamentul, dedicarea în a face voia lui Dumnezeu. Pe oricine se consacrează pentru a face voia lui Dumnezeu, el îi numește sfinți. Citim în Psalmul 50:5, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Consacrarea noastră este un legământ cu Dumnezeu prin sacrificiu. Iisus spune în Ioan 4:34, mâncarea mea este să facă voia lui celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Carnea sau mâncarea sunt pentru viața noastră. Așadar, ascultarea noastră în consacrare este precum mâncarea care susține viața. Ne amintim cuvintele din Psalm 116 cu versetul 14. Îmi voi împlini jurămintele făcute Domnului în fața întregului său popor. Este interesant de observat faptul că nici unul dintre fiii lui Aaron, cu toate că aceștia făceau parte din seminția preoțească, nu a trebuit să ofere pâinea Dumnezeului pe altar decât el, dacă el avea vreun cusur. Citim aceasta în Levitic, capitolul 21, versetele de 17-21. Vorbește lui Aaron și spune-i: niciun om din neamul tău și din urmașii tăi, care va avea o metiahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Niciun om care va avea o metiahnă trupească și nu va putea să se apropie, și anume, niciun orb, șchiop, cu nasul câln sau cu un mădular mai lung. Nici un om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă. Nici un om de gheboz sau pipernicii, cu albiață la oricare are râie, pencincine sau boșii. Niciun om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo metehnă trupească, să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfele mistuite de foc. Are o metehnă trupească, să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. De exemplu, dacă el suferea de un defect de vedere, miopi, noi murmurăm sau ne plângem împotriva providenței lui Dumnezeu, pentru că noi nu vedem că până și necazul va lucra pentru binele suprem al celor aleși de Dumnezeu sau care pot vedea la mari distanțe. Noi nu reușim să vedem ocaziile favorabile de serviciu reciproc care se află frecvent chiar în fața noastră. Ologi, noi suntem părtinitori, rare ori în favoarea cuiva, cel mai adesea în favoarea noastră. Nasul cărn, incapabil să simte elementele plăcute în sacrificiul unui alt frate sau soră. Mădular mai lung, carnea ne împiedică progresul spiritual prin aceea că ne împiedică să facem voia lui Dumnezeu așa cum dorim să facem. După cum a spus Apostolul Pavel în Roman 7:24, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cu toate că nouă nu ni s-a dat dreptul la oferirea pâinii, avem un mare preot care este sfânt, nevinovat, fără pată și despărțit de păcătoși, de care ne putem apropia. Prin el, noi ne putem prezenta jertfele noastre și le putem socoti acceptate de Dumnezeu. Așa cum ni se spune în Leviticul 21:22, că fiul lui deformat al lui Aaron îi se permitea totuși să mănânce din mâncarea Dumnezeului lui, așa și noi, prin harul lui Dumnezeu, avem privilegiul să ne hrănim cu pâinea vieții, Iisus. Astfel, jertfele noastre sunt acceptate și suntem capabili, prin credință, să îndeplinim calificarea necesară. Cum ne hrănim din pâine? Când îi vedem pe unii sfinți al lui Dumnezeu în sinceritate, zel și credință, chiar și în condiții nefavorabile, trăind viața creștină după cum pot mai bine, nu suntem și noi inspirați de aceasta? Astfel că încrederea altora față de Dumnezeu ne încurajează și ne face mai puternici. Acestea sunt sacrificii în care Dumnezeu găsește plăcere. Noi ne sacrificăm interesul altora și nu pentru noi înșine. După cum Apostolul Pavel a zis, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Filipeni, capitolul 2, versetul 4. Capitolul 9, al 9-lea din Leviticul, arată modul în care preoția unsă și sacrificatoare și-a descoperit chemarea, prin calea consacrării până la moarte. Acest lucru este așa, pentru ca ei să poată deveni binecuvântați întregii omeniri. În Leviticul, capitolul 9, sunt menționate două binecuvântări. În capitolul 9, versetul 22, prima binecuvântare este dată înainte ca Aron să se coboare de la altar. Aceasta arată că în timpul veacului evanghelic, chiar înainte ca jertfele să fie terminate, preoția poate binecuvânta lumea. În timpul acestui veac al sacrificiului, înainte ca toți să intrăm în sfânta sau în condiția spirituală, oriunde s-ar afla preoții regali, o binecuvântare mai mult sau mai puțin pronunțată curge de la aceștia spre toți cu a căror vieți vin în contact zilnic. În Levitic, capitolul 9, versetul 23, a doua binecuvântare este dată atunci când amândoi, Moise și Aaron, ies din cortul întâlnirii și binecuvântează poporul. Aceasta ilustrează binecuvântarea și restaurarea întregii omeniri după ce biserica va intra în gloria sa. Astfel, binecuvântarea poporului cu împăcarea vine în cele din urmă prin credincioșia în consacrare din partea preoției, clasa bisericii. În Levitic, capitolul 9, din cele 7 animale oferite, 6 dintre ele sunt făcute perechi. Vițelul, berbecul și mielul sunt oferiți cu un alt animal. Animalul rămas, țapul, nu este. În felul acesta, Levitic, capitolul 9, arată în mod clar că țapul nu făcea parte din ispășire, pentru că toate meritele au fost date vițelului. Cu toate acestea, a fost un lucru plăcut de Dumnezeu să stabilească această imagine pentru a ilustra scopul său cu privire la asocierea bisericii cu Iisus în jertfa pentru păcat. Trebuie să ne amintim că jertfa pentru păcat nu este răscumpărarea. Meritul ispășitor pentru întreaga lume, inclusiv pentru noi, este numai în sacrificiul lui Iisus. El a fost vițelul antitipic. În timpul veacului evanghelic, aplicarea meritului lui Iisus este limitată doar la casa credinței. Acest merit nu va ajunge la popor până când nu va fi eliberat de la casa preoției biserica. Astfel, eliberarea meritului de la biserică poate fi realizată doar prin moartea sa. Țapul reprezintă umanitatea îndreptățită a bisericii, care urmează să fie oferită pe altar într-o manieră identică modului în care vițelul a fost jertfit. Marele preot care a stropit sângele vițelului în Sfânta Sfintelor, la rândul lui a stropit sângele țapului în același loc, pe și înaintea capacului ispășirii. Numai atunci, ispășirea ar ajunge la tabăra lui Israel, o imagine sau un tip al întregii lumi. Așadar, dragi frați și surori, în acest mod noi ne dăm seama din ce în ce mai mult de importanța consacrării noastre. Aceasta trebuie continuată până la moarte. Atunci, întreaga lume va fi binecuvântată. După cum citim în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 29, astfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți, dacă nu înviază morții nici de cum? De ce se mai botează ei pentru cei morți? Noi am fost botezați pentru cei morți, pentru omenire. Această moarte este în interesul altora. Prin această moarte, noi devenim canale de binecuvântare pentru întreaga omenire. Astfel, trebuie să ne amintim întotdeauna că cel mai înalt plan al vieții în acest veac evanghelic este viața consacrată. Nimic altceva. Pe măsură ce ne împlinim juruințele de consacrare, chiar până la moarte, antitipul jertfelor tipice, suntem sfințiți. Suntem astfel pregătiți pentru activitatea noastră în viitor, ca regi și preoți, pentru a restaura și a conduce și a binecuvânta toată omenirea. Amin. lui Dumnezeu să fie gloria. Acum aș vrea să-l invit aici să vină fratele David Rice. Mulțumim fratelui, dragi frați și surori, câteva comentarii înainte să mergem mai departe cu următorul discurs. Fratele John Kennedy, îl vedeți acolo, este un prieten drag. El ne-a vizitat în America și noi l-am vizitat pe el în India. Fratele Kennedy este un student care studiază foarte profund. Îl cunoaștem. Lecția pentru astăzi este o lecție care mi-a trimis-o cu un timp în urmă. Ceva despre care eu nu știam nimic, dar eu cred că el are dreptate. Acesta este fratele Kennedy. Aceasta este familia sa dragă. Când am fost ultima dată în India, cel mai mic copil, tocmai atunci s-a născut. I-am văzut atunci pe loc. Este o familie foarte dragă. Aceasta este adunarea sa, care m-a primit cu multă căldură. Este o adunare foarte plăcută de frați. Așa am început să citim discursul acestei persoane dragi, Miracolele lui Iisus Hristos, de către John Kennedy. M-am pic să caut. Nu găsesc. O să încerc să traduc live. Avem această oportunitate ca să împărtășim cu Tatăl nostru Ceresc cuvântul Său minunat. Înainte de toate, vreau să mulțumesc Tatălui nostru Ceresc și Fiului Său, conceput de Spirit. Vreau să mulțumesc fraților și surorilor care mi-au dat această ocazie. Subiectul ales pentru acest discurs este Miracolul Iisus Hristos, relatate de către Matei în Evanghelie, începând din capitolul 8 până la capitolul 9, versetul 8. În timp ce aceste miracole sunt relatate și în alte evanghelii, Evanghelia după Matei oferă o legătură temporală pentru ele. Miracole. Este interesant de observat că această serie de minuni este înregistrată imediat după predica de pe munte, care stabilește contextul și ne ajută să înțelegem mai multe aspecte. Marele nostru învățător a făcut aceste minuni cu trei scopuri. Pentru, mai de toate, pentru a atrage atenția asupra mesajului său, numărul 2, pentru a ilustra marea lui lucrare a viitorului, când în puterea și gloria împărăției va vindeca toate bolile, ridicând omenirea din păcat și din condiția morții. În mod complet. Aceasta găsim în raplintul 5-7-6. Cea de-a treia parte, ca să fie un semn pentru conducătorii religioși ai timpului și pentru a stabili timpul și sezoane. Primele trei miracole, vindecarea unui evreu de lepră. Lepra, foarte răspândită în Orient, este folosită în scripturi în mod simbolic ca o reprezentare a păcatului. Leviticul capitolele 13 și 14 și curățirea ei pentru a reprezenta curățarea de păcat. Iisus a poruncit ca miracolul să nu fie făcut în popor, pentru că acest lucru ar tinde să-l facă prea cunoscut, deoarece în unele cazuri evrei i-au adus cereri ca el să fie făcut împărat, Ioan 6 cu 14 și 15. Însă el a făcut ca miracolul să fie raportat în mod corespunzător marului preot. Aceasta este cerința legii. Mai mult, Iisus a dorit ca această minune să fie o mărturie pentru aceștia, care în cele din urmă porta sentința asupra lui. Acest miracol și-a dovedit puterea asupra evreilor. Cel de-al doilea miracol, credința sutașului. A doua minune dovedește puterea învățătorului asupra neamurilor. Cu această minune, Domnul nostru mărturisește despre sutașul dintre neamuri, al cărui slujitor el a vindecat, că credința lui era mai mare decât oricare dintre cele pe care le-a găsit printre israeliți. Iisus i-a spus sutașului, du-te și facă-ți-te după credința ta. Aceste cuvinte ale Domnului reprezintă o lecție pentru noi, dar mai observăm și că harul Domnului este fără măsură. Binecuvântările Lui asupra noastră sunt proporționale cu dorința noastră de a primi prin credință, căci fără credință este cu neputință să plăcem Domnului. Evrei 11:6. Cei care nu își pot exercita credința nu pot avea parte de binecuvântările oferite prin chemarea Evangheliei, ci trebuie să aștepte binecuvântările pământești ale împărăției milenare. Al doilea miracol a servit drept test, iar profetic, Domnul a declarat ceea ce trebuie să fi părut ciudat ascultătorilor săi, că vor veni mulți la răsărit și de la apus neamurile, ca să fie asociați cu Avram, Isaac și Iacov în împărăție, în timp ce israeliții vor fi aruncați din favoarea divină în întunericul de afară al defavorii și vor avea parte de suferință. Această defavoare a fost asupra lor, în mod special de a distruge Ierusalimului de către armata romană în anul 70 după Hristos. Al treilea miracol, Iisus vindecă pe mulți și costul umorii lui Iisus. Cea de-a treia minune a lui Iisus a demonstrat puterea sa asupra bolilor și a demonilor, începând cu soacra lui Petru și cu oameni asupriți din această poză, asupriți de demon, Iisus a vindecat pe mulți și a scos afară spirite rele printr-un cuvânt. Aceasta este împlinirea profeției din Isaia 53, versetul 4. El, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Iisus a prezentat ca jertfă pentru păcat vițelul antitipic. În decursul celor 3 ani și jumătate ai slujirii sale, care s-a terminat la Calvar. El ne-a dat, de asemenea, un exemplu de a ne împărtăși din suferințele pentru păcat, clasa caprelor Domnului. Îndemnul lui de a lăsa lucrurile lumești în urmă și de a-l urma este calea pentru a fi discipolii săi și de a face parte din jertfa pentru păcat. Acesta este costul pentru a-l urma pe care l-am menționat într-un alt exemplu, să ne socotim costul vieții sacrificate. Citez, și oricine nu-și poate crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteile cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l slujească? Am încheiat citatul, versetul a fost din Luca 14:27-28. Cel de-al patru miracol, Matei 8:23-27, Iisus potolește furtuna. Iisus a calmat furtuna în timp ce se afla într-o barcă împreună cu discipolii săi. Aceasta ne dovedește puterea sa asupra forțelor naturii. Spre deosebire de credința demonstrată de sutaj, ucenicii au arătat o lipsă de credință pe care ar fi trebuit să o manifeste. Iisus, menționând lipsa lor de credință și salvându-i prin mustrarea vânturilor și a mării, este de asemenea o lecție pentru noi. Credința noastră o să fie testată în aceste timpuri tulburi. Suntem sfătuiți să fim tari în credință. Iisus a spus, când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Luca 18,8. Să nu fim o cauză de îngrijorare pentru Domnul, ci să fim un motiv de bucurie pentru El, din cauza credinței față de voința Lui. Al cincilea miracol, Matei 8:28-34, Iisus vindecă doi bărbați îndrăgiți. Vindecarea celor doi oameni îndrăgiți ne arată că Domnul nostru a exercitat putere asupra duhurilor rele. Rezultatul scoaterii demonilor din acei bărbați și trimiterea lor într-o turmă de porci care s-au înnecat în mare a provocat reacții diferite. Păstorii de porci au devenit curioși și s-au minunat de această minune și au alergat să informeze pe alții din sat despre miracolul pe care l-a făcut Iisus. Sătenii au reacționat la acest lucru, cerând Domnului nostru să plece din regiunea lor, considerând că prezența lui ar aduce mai multă pagubă sau pierderi, așa cum se întâmplase cu turmelor care s-au înnecat. Așa cum fapta bună făcută de Domnul a fost văzută diferit de către oameni, așa este și în cazul apostolilor și urmașilor săi. Noi nu suntem din lume și lumea ne va urâ, dar suntem mângâiați să știm că l-a urât pe El înaintea noastră. Ioan 15:18. Cel de-a șaselea miracol, Matei 9:1-8, Iisus vindecă un om paralizat. În acest miracol, Iisus a vindecat un paralizat, spunând, păcatele îți sunt iertate. Aceasta arată autoritatea sa asupra păcatului. Ca lepra, paralizia este, de asemenea, o reprezentare a păcatului. Iisus a continuat să spună că are autoritatea pe pământ să ierte păcatele. Această minune a fost mărturisită de mulți și i-au proslăvit pe Dumnezeu. Faptul că mulțimile l-au proslăvit pe Dumnezeu cu această ocazie este unic în comparație cu alte miracole pe care le-a făcut. Tip și antitip. Cele șase miracole de mai sus și mesajul pe care Domnul nostru l-a transmis într-o imagine mai mare ilustrează foarte clar planul complet al lui Dumnezeu, începând cu prima venire a Domnului nostru Iisus și prin a doua venire. De asemenea, când împărăția este stabilită în putere și glorie pentru scopul pe care Dumnezeu intenționează pentru omenire. La prima venire a Domnului nostru, El a venit în mijlocul evreilor, la oile pierdute a casei lui Israel. Toate minunile și binecuvântările sale au fost destinate pentru ei. Chemarea cerească a fost trimisă mai întâi către ei. Numai o mână de israeliți l-au acceptat pe Domnul nostru și l-au urmat. Cei mai mulți nu au recunoscut că El este Mesia în care sperau. Acest lucru a fost sugerat în primul miracol prin vindecarea unui evreu lepros. Numărul 2. Respingerea Israelului ca și națiune, cât și invitația la calea înaltă pentru neamuri sunt notate cu discreție în relatarea sutașului și credința pe care a manifestat-o. Neamurile vor ocupa în cele din urmă majoritatea în chemarea vârstei evanghelice. Prin credință, ei devin copii al lui Avram și moștenitori al binecuvântărilor date lui Avram, Isaac și Iacov. Acesta al doilea miracol arată că credința este mijlocul prin care noi, neamurile, suntem considerați îndreptățiți în ochii lui Dumnezeu. Aceste două miracole înfățișează prima sa venire prin moartea sa și evenimentele ulterioare care rezultă din aceasta. Cel de-al treilea miracol, vindecarea și alungarea demonilor din mai mulți oameni, înfățișează lucrarea din întreaga vârstă evanghelică. În decursul acestei vârste, mulți sunt vindecați de păcat și eliberați din robia lui Satan pentru ca ei să poată alerga pentru premiul chemării cerești. Dar suntem de asemenea sfătuiți să dăm Domnului tot ce avem. Ni se amintește cum calea îngustă este una de sacrificiu de sine și că relația noastră cu această lume se schimbă odată ce intrăm în viața consacrării. Cel de-al patru miracol, decalmarea al furtunii și salvarea a ucenicilor, ilustrează secerișul la sfârșitul vârstei evanghelice. Acesta este un timp de strâmtorare în care lumea trece printr-o călătorie tumultuoasă, în timp ce discipolii lui Isus sunt asigurați că primesc harul salvării. Dar în același timp, suntem sfătuiți să rămânem credincioși. Numărul 5. Scoaterea a doi demoni este o imagine frumoasă a celor două sisteme ale creștinătății care vor fi aruncate în iazul de foc ca parte a războiului Armageddon. Aceasta va pune capăt dominațiilor nesfinte asupra religiei și aruncarea lor în iazul de foc simbolizează anihilarea completă a sistemelor. Cu toate acestea, reacția oamenilor care vor asista la căderea acestor sisteme la sfârșitul timpului va fi plină de teamă și respingere a Domnului nostru, Apocalipsa 1:7. Numărul 6. Astfel, această epocă a Evangheliei se va sfârși, iar împărția cerească va fi inaugurată odată cu stabilirea domniei lui Hristos de 1000 de ani. În timpul domniei de 1000 de ani, Domnul nostru și mireasa lui vor lucra pentru înălțarea întregii familii umane din păcat și degradare. Rezultatul va fi că toată omenirea îl va recunoaște pe Tatăl Ceresc cu tot și toți îi vor aduce slavă lui. Acest lucru este ilustrat în ultimul miracol, vindecarea unui olog. Dragi frați și surori, Tatăl nostru Ceresc ne-a iubit atât de mult încât a dat acest minunat adevăr în mâinile noastre. În aceste ultime zile, El ne-a vorbit prin Fiul Său, prin descoperirea acestui adevăr. Noi trăim în timpul în care Domnul nostru Iisus este gata să cineze cu noi. Dacă noi auzim bătaia și îi deschidem ușa, Apocalipsa 3:20. Timpul este aproape și alergarea noastră se poate termina oricând și lumea actuală trece prin schimbări mare care în cele din urmă vor distruge ordinea prezentă a lucrurilor, să nu ne slăbească credința și să ne apropiem de tronul Harului, să primim milă și să găsim Harul pentru a ne ajuta în timp de nevoie. Să ne ținem tari. Mulțumesc. Amin. Mulțumim fratelui, celor doi frați care tocmai au ținut discuția pentru că au citit aceste discursuri frumoase. Vom termina. Poți să ne spui titlul cântării. Pe urmă va urma o rugăciune spusă de Tom Andrews din Washington. Iar după rugăciune vă rugăm să rămâneți așezați pentru că vom avea niște anunțuri de Daniel Voșniac spuse. Cântarea numărul 60 în limba română și numărul 20 din Cartea Internațională.
Andrews will deliver the prayer and ask the blessing upon the noon meal.
Our all-loving and all-powerful Father, which art in heaven, hallowed be thy name. We come before your throne of grace to thank you for all the many blessings you have provided us with. We thank you for giving us this opportunity to come to this convention.
Mulțumim că ne-ai dat această oportunitate de a veni aici la această convenție, să fim cu acest fraț. Să te lăudăm, să ascultăm cuvântul tău minunat. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care le-ai dat. Îți mulțumim și te lăudăm pentru aceasta. Vreau să mă rog pentru toți frații de pretutindeni, în special pentru cei care trec prin încercări grele. Te rugăm să le dai puterea să rămână fermi în credința lor. Să stea împotriva celui rău. Potriva atacurilor, îți mulțumim, Doamne, pentru masa pe care o vom lua ca să ne întărim cu această hrană și în mod spiritual să putem să continuăm, să devenim tot mai spirituali. Te rugăm în continuare să ne ajungi, să luăm învățătură din toate aceste învățături, nu numai să le auzim, ci să le punem și în aplicare, să ascultăm tot mai mult de tine, să devenim ca și Iisus Hristos. Toate le-am cerut în numele de Iisus Hristos și te rugăm să vin curând. Toate le-am cerut prin numele Iisus Hristos. Amin.
Să rămâneți pe locuri. Se încheie slujba mea aici. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar pe fratele Daniel Voșniac îl rog să facă anunțuri. Astăzi avem 6 anunțuri. Primul anunț se referă la siguranța copiilor noștri. îi rugăm pe părinți sau pe cei care au grijă de copii să aibă grijă de ei, într-adevăr, să nu se așeze pe pervazuri și să nu stea lângă ferestre. Anunțul numărul 2. Astăzi se vor organiza 3 excursii. Vă rugăm să luați prânzul, cei care merg în excursie, la început. Și lângă recepția B vor sta autocarele care vor pleca în diferitele excursii. Cei care vor merge la Auschwitz, vă rog să se adune la ora 14 și de asemenea să-și ia cu ei ecusoanele pe care le purtăm aici la convenție, ca să se poată identifica acolo în grupul mare din Auschwitz. Cina va fi dată, va fi servită în cantina cea mare după ora 20. Între 20 și 21, pentru cei care vor participa la concertul de evangelizare, va fi servită cina în grădina cu grătar. Cei care nu vor merge în nicio excursie pot să continue studiul cu privire la potop care a fost început ieri și care a fost condus, acest studiu, de fratele David Rice. Studiul acesta va începe la ora 15, aici, în sala principală. Anunțul numărul 4. La ora 18:30, astăzi, în amfiteatru, lângă pârtia de schi, va fi un concert de evangelizare. Și vă rugăm să participați la acest concert, vă îndemnăm. Va fi organizat un transport în comun între orele 17:30 și 21. Și vă rugăm să vă luați și umbrelele cu voi, fiindcă s-ar putea să ploaie. Anunțul numărul 5. Dacă aveți cumva saluturi din partea adunărilor sau familiilor voastre, vă rugăm să le scrieți pe niște foi micuțe și să le puneți pe tablele care se găsesc în sala B, în spatele meu. Vor fi de asemenea afișate și anunțurile din ziua respectivă. Și anunțul 6. După ce se va încheia convenția, luni după încheierea convenției, va fi organizată o excursie pentru frații care nu fac parte din Polonia. Această excursie va cuprinde vizitarea a 6 adunări din Polonia. Mai sunt încă locuri libere, dacă dorește cineva să se înscrie, să îl anunță pe fratele Stanisław Sławiński. Mulțumesc, poftă bună!